Dobrodošli u još jednu lektiru surovih strasti. Ja sam Ivan Voras i danas pričamo o knjizi Don't Just Roll the Dice. To je jedna besplatna knjiga, besplatni PDF od blizu 70 stranica o pricingu, o tome kako formirati cijene proizvoda. Knjiga cilja na proizvode koji su ili digitalni ili su usluge koje nemaju veliku fizičku komponentu ili slične proizvode, ali uglavnom nešto što se može prodati u veći broj kopija, odnosno primjeraka, odnosno više nekakvih instanci, praktički ista stvar. To je idealno za nekakav softverski biznis, ali, kažem, može biti primijenjeno na razne usluge koje su repeatable, koje se ponovljeno događaju. Sama knjiga je dovoljno kratka da se može pročitati u par sati, odnosno jedno popodne, i mislim da je dovoljno zanimljiva da vrijedi da ju zapravo pročitate od početka do kraja, čak i ako možda ne govori 100% o onome što vi radite. Jako dobra stvar kod knjige je što daje gomilu primjera kako su nekakve strategije i nekakve ideje implementirane kroz povijest u firmama koje su više ili manje poznate dan danas, a isto tako dovodi i primjere iz života i rada autora ove knjige. Da nije samo suhoparno nagađanje ili samo teorija, nego sadrži i nekako primjere iz života što je funkcioniralo, što nije. Naravno, sve to ovisi o određenim okolnostima, što se događalo u cijelom tržištu u vrijeme kada su neke od tih strategije rađene. Ali svejedno, lijepo je vidjeti nekakve ideje, lijepo je vidjeti kako su ljudi smislili načine pricinga i pozicioniranja na tržištu. Knjiga započinje sa uvodom o ekonomiji, gdje na vrlo slikovit jednostavan način prikazuje što je zapravo krivulja potražnje. Jel, kako se povećava cijena nekog proizvoda, jedinična cijena nekog proizvoda, tako u najčešćem slučaju postoji manje ljudi koji će ju kupiti. Međutim, to može biti dobro. To može biti dobro u smislu da se proda manji broj proizvoda, ali po većoj cijeni koji je na kraju možda lakše podržavati, možda je lakše odgovarati na upite o podršci takvih korisnika ili možda bolje održavati takvu korisničku bazu nego da se proda proizvod u ogromnom broju primjeraka, ali po maloj cijeni. To mi se posjeća na jedan pamflet, jedan mali PDF-ić koji je objavio Grant Cardone, kojeg isto vrijedi googlati, koji kaže na koji način se može zaraditi $1,000,000. I u principu se može zaraditi na tome da se proda veliki broj proizvoda po niskoj cijeni ili mali broj proizvoda po visokoj cijeni. Tu ima par onako iznenađujućih strategija. Ako vas zanima, to je The Millionaire Booklet od Granta Cardona, a evo samo citirat ću par stvari, jer mislim da su vrijedne i da se uklapaju u ovu knjižicu, jer knjižica je o pricingu. Znači, Grant kaže ovako: kako zaraditi $1,000,000? Možete zarađivati $2,740 svaki dan, 365 dana. To je jedan način. Ili $114 za svaki sat svakog dana u cijeloj godini. To je otprilike ista stvar. Ili možete naći 5,000 ljudi da kupi vaš proizvod po $200, komad, jeli? Možete naći 2,000 ljudi da kupi vaš proizvod po $500 komad, možete naći 10,000 ljudi da kupi vaš proizvod po $100 komad, 1,000 ljudi da kupi po $1,000 komad, ili, što recimo mnogo zanimljivije, ako idete na pretplatu, trebate naći 5,000 ljudi da plati $17 mjesečno, 2,000 ljudi da plate $42 mjesečno, ili 1,000 ljudi da plate $83 mjesečno. To je sve $1,000,000. Pitanje je sad što će biti lakše ostvariti. Mislim da to je jako korisno saznati kad govorimo o pricingu općenito. Da se vratimo sad na ovu knjigu. Naslov knjige je, znači, Don't Just Roll the Dice. U prijevodu, nemojte samo bacati kockice, odnosno nemojte samo pogađati koju cijenu bi trebao vaš proizvod imati, nego probajte se malo informirati o tome, probajte se odlučiti koje pozicioniranje taj proizvod ima, pa na temelju svega toga odlučiti koju cijenu će proizvod imati. Jer u cijenu proizvoda ne ulaze samo troškovi samog proizvoda, odnosno stvaranje samog proizvoda, nego sve aktivnosti oko plasiranja tog proizvoda, marketingiranja tog proizvoda, načina na koje će ljudi saznati za njega, korisničke podrške, da li trebate napraviti dokumentaciju, da li taj proizvod trebate održavati, da li treba imati nove verzije proizvoda svako malo. Sve to mora kao najosnovnija stvar ući u cijenu proizvoda. A onda dolazimo do drugih stvari. Jer na cijenu proizvoda, odnosno na ono što će ljudi htjeti platiti, najviše utječe percepcija vrijednosti tog proizvoda. A to je ono što se može naštimati. To je ono što se, na čega se može utjecati sa marketingom, sa dobrim pozicioniranjem, sa brandingom i sa svim onim dodatnim aktivnostima u stvaranju samog proizvoda. Naravno, idealno je najbolje imati proizvod koji je vrhunski, kojeg će svi htjeti, koji je odmah prepoznat na tržištu, svi znaju šta je to, znaju da je najbolje i žele odmah kupiti čim ga vide. Ali u stvarnosti to rijetko kada bude tako. I tu je knjiga odlična. Donosi primjere raznih firmi i raznih proizvoda iz raznih industrija, znači ne priča samo o softveru i digitalnim industrijama, kako su imali proizvode koji su objektivno loši od konkurencije kad bi gledali samo njihovu osnovnu namjenu, ali su imali ili jako dobru podršku, ili su imali jako dobar community, ili su imali jako dobar uhodan workflow ogotog proizvoda i to ih je držalo. To je proizvod davalo cijenu, iako je sam po sebi možda lošiji od konkurencije. Jedan popularni primjer možda su slušalice Beats by Dr. Dre, koje su relativno prosječne slušalice, u nekim segmentima i ispod prosječne, ali koji imaju tako dobar brand, tako dobar marketing da su svuda prisutne, da ih svi vole, odnosno bar su ih voljeli prije par godina, i postale su globalni fenomen, iako postoje za sličnu cijenu puno bolje slušalice, odnosno za svoju cijenu slušalice su precijenjene. Ali naravno, to je bio marketing i ta cijena među ostalim reflektira i troškove da taj Beats by Dr. Dre dođe kao brand u uši svakog tineđera ako treba. Jedan važan moment tu je da ljudi postavljaju očekivanje od proizvoda i cijene na temelju prijašnjih iskustava. Netko ko se ne bavi glazbom, netko ko nije imao prilike slušati dobre slušalice, sigurno neće prepoznati Dr. Dre, Beats, slušalice kao nešto loše, nego će ići za brendom, ići sa time da ga svi koriste i kupit će ih na kraju krajeva. Sličan primjer je i sa industrijom lijekova. Postoje generički lijekovi koji sadrže točno iste aktivne sastojke kao vrlo razvikani lijekovi poznatih farmaceutskih firmi, koje kupuje malo tko ili skoro nitko, iako se nalaze čak dan danas u većim supermarketima. A to je naravno i izazov za firme koje tek žele ući u takvo tržište. Jer ako sada imate novi lijek, pod navodnicima, koji u principu sadrži iste sastojke kao postojeći generički lijek, onda imate problem. Kako promijeniti percepciju vaših kupaca, vaših potencijalnih kupaca, da je vaš lijek bolji od točno istog lijeka koji je generički. To se može raditi na nekoliko načina i sad knjiga daje puno primjera i strategija. Naprimjer, percepciju vrijednosti proizvoda možemo povećati tako da proizvodu damo nekakav karakter ili osobnost. To znači neko pakiranje koje je nekako hip, koje je nekako hajpano, koje je u skladu s nekakvim modernim trendovima, reklame koje ciljuju na određenu populaciju, koje rade određeni glumci možda ili nekakvi influenceri koji imaju nekakav prepoznatljiv stil i time taj proizvod poprima taj prepoznatljiv stil. Recimo taj Beats by Dr. Dre je primjer upravo toga. Neka druga strategija može biti da se proizvod poveže sa nekakvom firmom ili sa nekakvom osobom koja je ekspert. I tako, na primjer, neka firma koja je možda poznata po audio opremi, ako počne reklamirati te slušalice, ljudi će joj vjerovati. Ili u slučaju farmaceutskog proizvoda, ako taj proizvod reklamira 9 od 10 doktora, naravno, postoji veća šansa da će kupci njega odabrati. Tu se uvijek može i pretjerati. Kao što danas više niko ne vjeruje tome 9 od 10 doktora, tako i neki brendovi koji su ušli zajedno sa nekakvim stručnjacima su efektivno oslabili brend tih stručnjaka. Onda, Jedan način je povećati emotivnu povezanost sa brendom. Znači, to nije samo proizvod, to nije samo nešto što se kupi i zaboravi, to je možda lifestyle, to je možda nešto što stvara community oko sebe, to je možda nešto što će biti povod za razgovor kada odete u društvo, to je nešto što će možete se pohvaliti, što možete osjećati nekakvu emociju kada ili kada koristite ili kada drugi primete da ga koristite. I to je dan danas česta strategija u svjetlu toga da je konkurencija često razvijena, jer ako imate proizvod koji je dosta sličan konkurenciji, šta ćete napraviti? Pa najvjerojatnije ćete napraviti sve to skupa, naglasit ćete da je to proizvod sa svojim vlastitom karizmom, sa svojim vlastitim karakterom, naglasit ćete to da community koji koristi taj proizvod je superioran, bolji, ljepši, prijateljski od drugog communitya. Naglasit ćete da je to iskustvo, da je proizvod povezan sa nekakvim iskustvom, sa nekakvim događanjima izvan onoga što sam proizvod nudi sam po sebi. Teško da ćete danas prodavati išta, pa čak i totalno suhoparne stvari kao bijelu tehniku na temelju toga koliko vata ima ili ne znam koliko se brzo nešto okreće. Čak ni auti se ne prodaju tako već, pa valjda 50 godina, minimalno ako ne i 100. Super stvar kod knjige je to što priča o ponovljenoj prodaji kao glavnom cilju. Znači, nikada nije cilj prodati nešto samo jednom. Nikada nije cilj jednostavno prodati to i zaboraviti na to. Uvijek je cilj skupiti na temelju jednog kupca njih više. Bilo tako da će taj kupac reklamirati vaš proizvod sam po sebi, možda će kupiti kasnije novu verziju proizvoda, možda će jednostavno šerati na Facebooku da koristi taj proizvod, pa će tako dovesti do više awarenessa za vaš proizvod. Još jedna dobra stvar kod knjige je to što govori o psihologiji prodaje, odnosno psihologiji pricinga, ako ništa drugo. Ali isto tako govori o tome kako stvoriti proizvod koji će biti dobro prihvaćen. Isto nekoliko primjera donosi, na primjer Microsoft, firma koja je poznata po softveru, ima poznatu strategiju već jako dugo vremena, da čeka da vidi da li će neko tržište, da li će neki segment tržišta IT-a biti dovoljno velik, dovoljno privlačan sa proizvodima koje nude velike mogućnosti, ali isto tako i veliku cijenu. I onda u taj segment ulete sa proizvodom koji će biti male cijene, ali koji će biti potencijalno prodan u puno, puno više primjeraka. To je recimo njihova strategija pricinga, ali i razvoja proizvoda, što je bitno. A upravo pri tom biranju koji proizvod ili kakav proizvod će se graditi, kakav proizvod će uopće biti smisao firme, ima nekoliko super savjeta. Jedan od tih savjeta je da se nikad ne ide izravno takmičiti sa velikom etabliranom firmom, i to pogotovo ne ono kao nešto što nikad niko ne bi smio napraviti na temelju cijene. Jer ako se ide u rat cijenama sa velikom firmom koja je već etablirana, najvjerojatnije će ta velika firma pokopati malu firmu. Možda će ju u nekim slučajima kupiti, ali uglavnom će ju pokopati. Umjesto toga, najbolje je ići tako da se da manja firma uzme marginalizirane klijente velike firme. One koje traže neke specifične fičure proizvoda koje velika firma ne pruža. I taj način kao prvo ulazi u cijelu industriju, ulazi u tržište, malo po malo potkapa tržište velikoj firmi, dobija nove klijente, dobija nova iskustva, dobija nove ideje šta raditi. I na taj način se preuzima tržište većoj firmi. Vraćajući se na pricing, pricing sam po sebi je uvijek signal. Sa cijenom proizvoda se daje signal kupcima kakav je to proizvod. Ako se postavi cijena koja je veća od prosjeka u toj industriji, to može značiti da se signalizira bolja kvaliteta proizvoda, ali postoji opasnost da kupci jednostavno to percipiraju kao precijenjeni proizvod, pogotovo ako ima sličnih. S druge strane, imati proizvod koji je besplatan je izuzetno opasno, jer mora postojati neki plan da firma zaradi od tog proizvoda. Najčešće je to nekakav freemium model ili je sam proizvod samo dio ili početak lijevka prodajnog funnela za neke druge prodaje. A negdje u sredini su strategije sa popustima, gdje opet treba biti oprezan iz jednostavnog razloga Jer ljudi vole da se osjećaju pametni kad kupe nešto na popustu. Žele da se osjećaju da su možda dobili veću vrijednost za manje novaca, da su pronašli bolju priliku, da su možda čak i oštetili kompaniju od koje nešto kupuju. Uglavnom, žele se osjećati malo nadmoćno ako nešto dobro kupe na popustu. I zbog toga ne funkcioniraju one strategije da su svi proizvodi stalno na popustu. Ili recimo da je jedan proizvod stalno na popustu ili bilo kakva kombinacija. Jednostavno, time se, iako je možda ta cijena dobra, iako ta možda cijena stvarno je popust, odnosno na realnu cijenu proizvoda, ali time se oduzima kupcima onaj osjećaj veće vrijednosti koje imaju da su baš taj dan, da su baš na taj način uboli neki savršen popust, savršenu priliku. Čak što više, knjiga savjetuje da se formiranje cijena radi da bude dosadno. Da se ne izmišljaju imena za popuste, da se ne izmišljaju imena za kategorije proizvoda, nego da se jednostavno ljudima da ono što oni očekuju od tog proizvoda po toj cijeni. Razlog za to je relativno očit, zato što ljudi imaju nekakav način života ili firme, ako je B2B, imaju neki način poslovanja, imaju nekakav tijek kako kupuju i kako koriste proizvode i na nama je, odnosno na prodavačima je da se uklope u njega, a ne obrnuto. Danas je relativno jednostavno napraviti neko A-B testiranje, testirati dvije verzije pricinga, testirati dvije verzije brandinga ili tako nešto i onda vidjeti na šta kupci bolje reagiraju. Nekad je to bilo puno teže, ali danas sa pojavom digitalnih web shopova i dinamičnih reklama, to je sasvim moguće napraviti. Naravno, ovisi o proizvodu, postoje više načina na koji se uopće formira cijena ili ideja za cijenu proizvoda. I knjiga tu donosi nekoliko mogućnosti. Jedna mogućnost je stavljanje cijena prema featureima, odnosno prema mogućnostima proizvoda. Ako proizvod može biti prodan u više inačica, od kojih su neke manje bogate mogućnostima, neke više, to je u području softvera relativno jednostavno. Featuri, jeli? Ako imamo proizvod sa manje featura i proizvod sa više featura, ali zapravo je to isti proizvod, možemo te verzije cijeniti različito. Ako imamo običan proizvod i premium proizvod, možemo im dati cijene različito. Neke druge mogućnosti su recimo po vremenu. Da li možemo prodati proizvod unaprijed? Da li možemo prodati proizvod early adopterima ili recimo firmama koji žele te feature prije drugih firmi? Da li su u nečem vremenski osjetljive? Ili da li možemo taj proizvod prodavati kroz pretplatu tijekom duljeg vremena, a ne odjednom? Onda, da li možemo segmentirati proizvod prema regijama? Na primjer, imamo zemljopisne regije koje imaju jako puno stanovnika, jako veliku napučenost, ali su ti stanovnici relativno male platežne moći, na primjer Indija i Kina. Da li možemo tamo prodati naš proizvod u većem broju, ali sa manjom cijenom? Naravno, to uopće nije jednostavna odluka, jer na primjer, ako želimo prevesti proizvod na indijski ili na kineski, da li to znači da moramo imati korisničku podršku i dokumentaciju na kineskom ili indijskom jeziku, nekom od indijskih jezika? Onda, da li možemo proizvod segmentirati po tome da radimo posebne verzije za određene industrije? Da li možemo taj proizvod drugačije prodati doktorima, drugačije prodati odvjetnicima, drugačije prodati arhitektima i drugačije prodati, na primjer, softverskim inženjerima ili marketingašima? Ako da, to su različite prilike, to su različite metode i mogućnosti oko pricinga. A slično tome, da li možemo proizvod imati za različite platforme? Ako napravimo za iOS, odnosno za iPhone i slične uređaje, i ako napravimo za Android uređaje, te platforme imaju tradicionalno različite cijene svojih aplikacija. A nekad je manje više. Nekad bi ljudi platili više da imaju proizvod sa manje mogućnosti, ali je jednostavniji za korištenje. Sve su to nekakve ideje, nekakve strategije koje možemo koristiti u formiranju cijene, odnosno u pricingu. I za većinu njih knjiga donosi primjere. U svakom slučaju, kao što knjiga sama kaže, ne postoji neko univerzalno rješenje. I najbolja nekakva okvirna strategija za uspjeh je biti izložen što više različitih ideja, vidjeti što više različitih strategija koji se mogu, a ne moraju implementirati i od njih sastaviti nešto što će biti prikladno za specifičan proizvod. Zbog toga su i ovi primjeri u knjizi jako dobri. A knjiga završava sa osnovnim popisom stvari na koje treba misliti pri formiranju cijena, određenom checklistom. Koja je strategija općenito cijene? Da li će se prodati mali broj komada po velikoj cijeni ili obrnuto? Šta je točno proizvod? Pri tome proizvod nije samo proizvod. Proizvod je cijeli brand, proizvod je cijeli marketing, cijeli paket podrške i svega ostalog uz sam proizvod. Kako će kupci određivati da li je cijena koju ste dali fair ili nije, odnosno da li će biti iznenađeni cijenom u nekom načinu? Ko su točno ti kupci? Kako funkcionira njihov biznis? Da li ste uopće pogledali kako oni funkcioniraju, u koje doba godine kupuju nove stvari, koliko su spremni izdvojiti za određenu vrstu proizvoda? Ko su konkurencija? Kako oni formiraju cijene? Da li oni znaju nešto što mi ne znamo? Ako slučajno smanjimo cijenu našeg proizvoda ispod njihove cijene, da li ćemo izazvati rat cijenama? Ko bi mogao pobijediti u tom ratu? Da li i kako možemo segmentirati naš proizvod u više tržišta, odnosno da li možemo napraviti više verzije iste stvari za različita tržišta? Da li možemo napraviti bundle proizvoda sa nekim drugim proizvodima ili sa nekakvim komplementarnim proizvodima? I na kraju krajeva, da li možemo i kako točno napraviti testiranje, na koji način možemo vidjeti kako će tržište reagirati na naše proizvode, na naše cijene, po mogućnosti prije nego što prodamo veliku količinu proizvoda ili prije nego što postane kritično za naše poslovanje. Sve u svemu, knjiga je praktična, knjiga je relativno kratka, može se definitivno pročitati u jedno popodne i link na knjigu ćemo staviti uz ovaj blog post. Hvala na slušanju, ovo je bila jedna od lektira Surovih strasti. Ja sam Ivan Voras i slušamo se opet.